Osteguna dugu dagoeneko eta asteburuari begira jarriko gara, hain zuzen ere bihar hasiko baita, gora-gora fest, Nafarroko gobernuak Euskara Bidearen bitartez antolatzen duen kultur egitarau zabala. Nafarro osoko 50 herritan baino gehiagotan izan da azaroaren 3tik bihartik abenduaren 10ra eta tartean ba magia ikuskizunak, antzerkiak, bakarrizketak, arropa birtziklatzeko tailerrak eta ipuin saioak izango dira bertzeak bertze. Gurekin daukagu gaur Javi Arakama, arratsaldeon, Euskara Bideako zuzendaria.
Arratsaldeon.
Pixka bat guzti honetaz hitz egiteko, ez? Zer da gora-gora fest, nondik heldu zaigu?
Bueno, oso ongi deskribatu duzu, ez? Kultur ziklo bat da, duela 3 urte antolatzen duguna, eta, bueno, saiatzen dena, eramaten kultura, aisialdia, bueno, dibertsua orokorrean, ez? Nafarroako leku guztietara. Gehien bat esango nuke, bueno, jarduera hauek hain ohikoak disfrutatzen ez dituzten herrietara, ez?
Antolatzen ez dituzten. Akaso igual euskerak ere hain bertzeko presentzia ez daukan tokietara eramateare bai euskarazko kulturek italdiak, ez da?
Bai, hala da, bai. Bueno, eremu euskaldunera nolabait ere iritsiko da, egonen da igantzin, bueno, alako, ez, herri txiki gehien bat ezberdinetan egonen da. Baina, batez ere, pues bueno, pues Nafarroako zentroan eta herribera aldean disfrutatu al izango dituzte ikuskizun hauetaz, bai.
Zein da pixka bat egitara guzti honen helburua? Zirriborratu dugun arren, baina pixka bat sakontzeko.
Bai, ba, bueno, gehien bat aur eta nerabei, ez bakarrik aieiz, benetan nik ikuskizunen bat ikusita daukat eta esango nuke heldu ontzat ere oso proposa eta oso divertigarria direla, baina, bueno, gehien bat, pues, eramatea euskarazko jarduerak, euskarazko aisialdia eta ikustea, gazte gehien bat, haurtzaroak ere, pues posible dela, ez? Euskaraz bizitzea eskolatik kanpo, posible dela ongi pasatzea euskaraz, eta, bueno, pues harremantzea, hizkuntzarekin eta haien artean lagunekin beste modu bat, ez bestela leku gehienetan gehiegitan ere lotzen dute euskara bakarrik eskolarekin.
Hoixe da, ez gainera azkeneko datuek hala igartzen dute, ez? Datu soziolinguistikoek iragartzen dute eskolatik kanpo euskararen erabilera gazteen artean ahultzen doala, ez? Nolabait.
Bai, bueno, euskaldunen profila aldatzen den enean ere, pues, bueno, esango nuke aldatzen dela ere erabilera, ez? Lehen igual, duela 20-30 urterekin konparatuta, egia da lehen, bueno, pues, etxeetan gehien bat hitz egiten zela eta orain, bueno, zabaltzen joan da, bai geografikoki, bai, bueno, familien profilari begira ere, eta, bueno, pues, indartu behar dugu, bueno, gure ustez, bueno, pues, ahuldadea, ez? Eta horietako bat hau da, ez? Bueno, pues, ikusten baldin badugu eskolatik kanpo zaila dela bueno, euskaraz bizitzea, pues, goazen indartzera alderdi hori, ez? Eta, bueno, guretzat oso garrantzitsua den ere, pues, euskara, bueno, kohesio gisa eta ikustea, ez? Eta Nafarroa osora eramango ditugu ekitaldi hauek eta, bueno, eta nik uste dut bizita politak daudela, esan nahi dut mainerura joaten baldin bada antzerki bat, bueno, pues, ba, ez bakarrik herrikoak, ez? Baita ingurukoak ere, Garez, Lizarra, Mendigorria eta barrekoak, joan alizanen dira, elkarre ezagutu eta bar.
Eta gainera, bueno, ben, herri zerrenda oso luzea, ez da, 50 herritara, iritsiko da programazioa, eta ba, toki batzuetan, hori xe, ba, euskaldunok aukera izan dezaten, gozatzeko kulturek italdi horretaz, baina beste kasu askotan, ba, funtzio bikoitza, ez da, euskaldunontzako aukera gozatzeko horretaz, baina erdaldunentzako ere mezu bat, ez da, begira, kultura, euskarazko kultura bizirik dago, begira ze gauza interesgarria, begira nola gozatzeko aukerak ditugun gure kulturan ere bai, ez da.
Bai, hala da, ez? Eta erakargarria egitea, ez? Ez bakarrik euskara hizkuntza, ez? Eta horrekin guztiarekin egin daitekena, ez? Eta Eta bai, pues magia egin daiteke euskaraz eta antzerkia eta ipuin kontalariak eta tailer edukatiboak ere bai eta bar, ez? Eta ongi pasatu eta bueno, pues ez bakarrik ikasi edo komunikatu, baizik eta bueno, pues harremanak sortu eta josi eta bueno, pues garrantzitsua iruditzen zaigu mezu bikoitza, ez aipatzen zenun mezu bikoitz hori bidaltzea, bai.
Aurten, ez dakit nobedade gisa edo, gustut lehenengo aldia dela egiten dena, online tailerrak ere bai emanen dira, ez?
Bai, bai, iruditzen zaigu, bueno, pues gero eta gehiagotan, bueno, aurre eta gazteek disfrutatzen dituztela online ekitaldi ezberdinak, musika kontzertuak eta bar, eta pentsatzen dugu, bueno, pues modu interesgarri izan daitekeela hurbiltzeko, gero gainera hor gera daiteke ikuskizuna, nahi denean disfrutatu alizateko, eta bai, esan dudan bezala gazteak eta dira ildo estrategikoetako bat, guretzat, baina teknologia berriak, digitalizazioa eta mundu hori ere bai, ez? Eta iruditzen zaigu, pues ongi uztartzen dituztela ekitaldi hauek bi alderdi hauek. Jose Aski, orain buruz ari naiz, bat badakit Peter Punk edo Peter Punk, Peter Punk, ez, pixkat ongi auskatuta, badela, gero Nikolas Vampiroa ere, badagorti, nahiko...
Niko Vampiro txiki bat, musikan zarkia, ez, eta oso printzesa iletxua.
Bai, gehien bat aurrei begira, baina, bueno, egia da, aurrak horrekin ari direla azten, ez, eta haientzat, pues, erabat normala da, igual helduontzat pixka bat arraroagoa izan daitekena, ez? Hau da, antzerkia berdin, bueno, pues leku fisiko bat eta zuzeneko ikuskizuna eta bueno, horren aldeko apostua egiten dugu noski, baina bueno, pues pentsatzen dugu igual biak konjugatu aldirela eta uztartu aldirela, bai.
Hoixe bai, ez da nolako ikuspegia hartzen da kontutan pixka bat egitaragua osatzerakoan edukiari dagokionez diot, ez? Ikusi dut hemen oso printzesa hiletsua eta ezakit pentsatu dut genero ikuspegitik ere bai kontutan hartzen diela zer nolako edukiak diren programa honen bitartez zabaltzen direnak.
Bai, bueno, Googleen edo bilatzaile batean jartzen badugu Gora-Gora Fest 2023, berehala pues sartu al izanen gara, ez? Webgunera eta hor oso ongi azaltzen da ikuskizun bakoitza nori dagoen noretzat dagoen zuzenduta, zein adinetetik aurrera gomendatzen den eta bar, ez? Adibidez, pues bueno, pues Gernikako Marika bakarrizketa adibidez, pues 15 urte gorakoentzat, ez? Dago dedikatuta adibidez eta hor, bueno, pues argi dago zertaz hitz egin den, ez? Osea, baloreak lantzea guretzat oso garrantzitsua da eta pentsatzen dugu, bueno, pentsarazi daitekeela eta balore eraikitzaile batzuk transmititu aldirela aisialdia eta dibertsioarekin batera. Eta uste dugu programa honekin, honen bitartez, hori lortzen dela. Baloren artean, pues bueno, pues berdintasuna dago, noski, bueno, aventurak eta bueno, ere badaude hor mobidik badaukago adibidez, magiaren, bueno, pues sekretua ere bai, ez, LGTBI errealitatea ere bai, zera, arrazakeriaren kontrako jarrerak ere bai. Bueno, ez da zerbait berria, baino bada zerbait egunez egun sustatzen jarraitu behar duguna.
Ez da soilik nola esaten diren gauzak, baizik eta zer esaten den eza.
Bai, bai, hori oso presente daukagu beti eta uste dut, bueno, pues urtero programazioan hori ikusten da, bai.
Aha. Eta gero, herrien hautaketa nola egiten da? Haiek proposatzen dute, eskatzen dute parte hartzea, edo zuek gonbidatzen dituzue, nola da hori?
Guk herri pila bat, herri desente, gonbidatu ditugu, eta egia esan da, gehienetan, bueno, egon dela oso jarrera aktiboa eta proposatzailea. Gainera oso gauza interesgarria gertatzen da hemen, ze, bueno, normalean udalen bitartez egiten dugu kontaktua, eta baina beste leku batzutan, ikusten dugun, bueno, pues, udalen aldetik oso erantzun, positiboa ez dagoela edo zuzenean ez dutela erantzuten, bueno, polita da laguntzen duelako leuntzen edo egiten harremanak gizarte zibilarekin. Hau da, herri gehienetan badaukagu, bueno, sare bat, osatuagoa edo ez hainbeste, baina beti daude pertsona batzuk euskararen alde egiteko pres daudenak eta bueno, haiekin ari gara lan egiten eta hori, batzutan oso erreza da eta euskara teknikaria baldin badago edo udalean baldin badago euskara zinegotzia edo zuzenean euskararen aldeko jarrera baldin badago, pues dena erresa da, eta berehala erreserbatzen dizute lekua eta ordua eta bar eta arduratzen dira kartelen banaketaz eta informazio banaketaz eta bar. Baina beti ez dala gertatzen eta bueno, pues zoritxarrez edo zorionez, badakigu hori hala dela eta hainbat herritan, bueno, pues sare bat informala nahi baldin baduzu daukagu, baina sare horren bitartez, bueno, pues gauza hauek ere egin ahal izanen dugu bai.
Zean hitza den Nafarroa, eh? Eta bai. Nafarroaren errealitatea.
Bai, eta jarduera kantolatzen ditugunean, pues kontuan hartu behar dugu zein den errealitatea, eta zoritxarrez, orainbait zoritxarrez, ez zein izan beharko litzateken, ez gustatuko litzaiguken, ez?
Hoixe, eta gainera aldatuz joanen da, Nafarroaren mapa hori ez, gora-gora festibizten den mapa hori urte-zurte aldatuz joanen da dudigabe orduan.
Bai. Noski saiatzen gara Nafarroako eskualde guztietara iristen eta baita lortu ere, ez, baina bueno, pues orain aurrean badauka txuleta, ez, eta pues ez dut uste datorren urtean aurten joango da Mainerura, ez, adibidez, azaroaren 17an 12an oker ez banago, bueno, pues datorren urtean ziurazki Mainerura ez da joango, baina joango da Ziraukira edo Artazura edo eta gainera, bueno, badakit zonalde honetan errastasunak edukiko ditugula beti eduki dugun bezala.
Eta hemen Iruñerrian ez da ezer egiten.
Iruñerrian...
Ez dugu eskubiderik gozatzeko festival honetan.
Iruñerrian, adibidez, hilabete honetan, daukagu antzerki aro, adibidez, ez? Gozatzeko aukera. Hau da, aukera gehiago dago urtean zehar. Eta horietako askotan Euskara Bideak parte hartzen du. Baina, justo, oso galdera interesgarria da, justo jaialdi hau edo ziklo hau, bueno, pues bideratu dugu gehien bat herri txikietara.
Haunitzetan, igual herri hoietan, zaila da bedez antolatzea edo programatzea egitarau kulturala, jaz bakarrik Euskara zorokorrean, zerrari dut, baita erderaz ere.
Bai, hala da. Lekuren batean, baino gehiagotan esan izan digute, bueno, jo, eske, eta euskaraz eginen da, ze karo, urrengo bi hiru hilabetetan hemen ez da zer antolatuko, eta antolatzen den goza bakarra euskaraz izatea, bueno, pues orduan bultzatu behar dugu, orokorrean, ez dakit, ez, gauza gehiago antolatzeko, baina noski gukau euskaraz antolatzen dugu. Eta ez bakarrik euskaldunontzat, esan nahi dut, magia zera batera edo hainbat aurrentzat zuzendutako hainbat antzerkietara edo, bueno, pues erdaldunak ere joan daitezke, aurre erdaldunak gehien bat, eta ongi pasatu, baina euskaraz izanen dira jarduerak noski.
Egonen dira gainera jarduerak, akaso euskara jakin gabe ere, nolabait ere bai hurbildu zaitezkeenak ikustera, ulertu daitezkeenak nolabait, magiaren adibidez, edo ez, askorentzat igual izan daiteke euskararekin lehenengo agartu emana.
Bai, izan daiteke, bai, eta borondate eta jarrera positiboarekin ikuste joan daitekela askotara eta gozatu bai. Ez da berdina, bakarrizketa bat edo antzer, ez dakit, ez? Aur txiki-txikientzat bideratutako antzerki bat, baina bai, interneten oso argi agertzen da, ikuskizun bakoitza nolakoa den eta horren arabera, bai, jokatu dezakegu gurasoak edo bai, senideak.
Eta bueno, abenduaren 3a, euskararen eguna beste gauza askoren artean. Eta hori dela eta bueno, hemen Nafarroan badakigu, ez da, festa egun handia dela, San Franciscoren eguna. Zehazki, euskararekin lotutako zerbait eginen da egun horretan.
Ba, nola esan, zera instituzionalez gain, ze hor egun horretan, pues bai, pues Nafarroako gobernuak onartuko ditu deklarazio batzuk eta ari gara prestatzen eta jendarteari begira guk prestatu duguna, hau da, kulturziklo hau da, egun horretan ulertzen dugu nahiko gauza antolatzen direla, hor badakigu abesbatza asko dabiltzala ja lotzen, batetik bestera joateko eta oraintxe bertan iritsi zait mezu bat, ez? Tuteran kantu zen aldetik adibidez, pues nahi dutela mugitu eta aber zein herritara eta barrez. Ordun gauza nahiko egiten dira egun horretan eta zalantzan egon gara, baloratu dugu, bueno, potente, zerbait potente antolatzekotan, pues politizan daitekela, ateratzea zerbaitekin, baina aldi berean, egun horretan gauza pila egonen dira, Nafarroan, eta izan daiteke joera, iaia, kontraprogramatzearena gure buruari, eta hortaz, bueno, pues, gure aukera izan da, pues hori, azaroaren irutik abenduaren amarrera herri txikietan gehien bat eginen diren gauza hauek egin, eta bueno, ikusiko dugu, urrengo urteetan, baino momentuz pues honekin geratuko gara bai.
Programazioa sendoa, potentea, eta bueno, duela gutxi beste halako bat izan zen sarean euskaraz, Elena aipatzen zenuen ze garrantzitsua den, ezta, gazteekin konektatzea, eta bueno, ba kontuan hartuta haien inguruan ohikoak direla gaur egun teknologia berriak, bada gazteak eta teknologia berriak euskeraz lotzen dituen euskara sarean euskaraz programazio egiten duzue. Duela gutxi 1000 gazte baino gehiago bildu ziren hor baluarten, eta beste askoari dira parte hartzen tailer desberdinetan, hau ere barreiatuta Nafarroa osoan. Ze moduz doa, ja amaitu da, ze balorazio egiten duzue?
Bai, amaitu da eta oso pozik gaude. Baluarteko jardunalditara 1000 ikasle baino gehiago joan ziren, eta gainera, bueno, pues galdetzen zaien noski, ze ez da bakarrik eramatea, eskola orduetan egia da, pues joaten direla, ez? Baino oso valorazio positiboa egin dute. Oso gauza ezberdinak ezagutu dituzte, eta bueno, pues badakigu beti gauza batzuk bereziki ikusgarriak direla, ez? Pues hiru dimentsioetan ikustea edo gauzak egitea, amarrastea eta bar, baino badaude beste gauza batzuk, ez dakit gogoratzen dut adibidez, bueno, pues kuadria bat oso gustora egon zena, egunean behin jolasarekin, ez dakit, ezagutuko duzu bai, ni zale amorratua naiz, ez naiz oso ona, baina amorratua bai. ba hori, ez, nire harridurarako, ez, bueno, esaten duzu, ez trivial, ez, trivial moduko bat da, ez, punturaino, eta, jode, gehiago jokatu nahi zuten, eta emozionatuta zuten, eta hien artean pikean, eta ez zuten ezagutzen aplikazioa, eta jeitsi nahi zuten, handikatera eta berehala. Ez dakit, polita da ere, erakusteko, bueno, pues euskeraz edo zein gauza egin daitekela, ez? Eta pozik, eta gero bai, herri-zerri joan da, ja, zera zehatzak eramaten ziren herrietara, ezin duzu egin herri bakoitzean baluarten antolatzen den guztia, baina hori balorazio positiboak ere iritsi zaizkigu, hobetzeko kontutxo batzuk ere bai, eta bueno, hor gaude, ebaluazioa egiten, datorren urtean, pues bueno, pues itzultzeko eta aukeran, pues indar handiagoz.
Hori da.
Hoixo baiet.
Bueno, zure lehenbiziko hilabeteak, bete-beteak.
Bai, bai.
Ze, ikusten dugune zure postu berrean. Zuzu atxeren
ikartzeko tarterik izan.
Ez, nik uste dut nahiko data potenteak direla orokorrean. Bai arlo publikoari begira, bai etxean, esan nahi dut orain estatutoak onartuko ditugu, Euskara Bidekoak, aurrekontuekin ere bagaude. Orduan, pues ez naiz aspertzen ari eta oso pozik horrekin.
Bai, egun bete dituzu edo oraindik ez?
Ba, ez, egun oraindik ez, 60 ere ez. Ointxe, gaur edo, 60 izango nuke, bai.
Bueno, oraindik gelditzen da, eguneko hori da, azkenean lehenengo balorazioa egiteko.
Hori da, baina...
Espero utilistea.
Eta klabea, ez.
Espero dezagun.
Hoxe, baietz. Ba, gogoratuko dugu, gora fest, bi arrasiko da, mobidik, zudairen, onintzaren lagunak lerinen, liburu sendalaria saldia zen hori larun batean, Odei Magoa Zarra Kastelun larun batean ere, eta igandean liburu sendalaria Burgin, eta Odei Magoa, Olikten Odei Magoa, agertuko da hemen egitarago honetan,
baina
gehiagotan, ez?
Bueno, bai, hau, bitxea ere, norbaitek, bueno, pues norbait zehazki, ez, Odei Magoa kaso honetan, edo nor, jarraitu nahi baldin badu, webgunean oso ongi agertzen da, ikuskizun bakoitza, non eta noiz egonen den.
Hoxe, bilatu daiteke ikuskizunaren arabera eta ez egunen arabera ere, eh?
Hori da.
Sarrera doakoa, izen eman behar da edo zerbait, edo zuzenean agertu.
Sarrera doakoa da, ongi izan duzun bezala, eta agertu eta gozatu.
Hoxe da, bera, ba, agertu eta gozatu, hemendik luzatuko dugu gonbita ere, Nafarroa osoko jendeari, ba, gora festetz gozatzeko, ere bai, abenduaren 10 arte, beraz, badago tartea, aztala.
Hoxe, bai, bera. Ni bertaratuko naiz, baten batera, baino, gehiagora, bai.
Bai, ez. Bai. Horretorako dago. Aizu ba, Javi, mila esker, gurekin tartetxo honetan egoteagatik, eta seguro, seguro, ikusiko garela berriz ere hemen.
Eskerrik asko.
Hemen edo zentralen asteartean, gure urtean gara, etorriko zara, ez?
Hor faltari gabe, faltari gabe.
Oso,
ongi, eskerrik asko.
Io.
Agur.